Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, je to přesně tak. Já už sedím v Radiokafe Vinohradská 12, která krásně ševelí. Já jsem moc ráda, že je tady se mnou můj dnešní host, tenistka Barbora Strýcová. My už jsme se spolu viděli, když čekala první miminko, měla jako zásadní životní událost pro tenistku, opravdu velkou. Mezitím toho stihla dost, to si všechno řekneme. Vás teď čeká ještě, myslím si, profesně jeden velký zlom. Je to to, o čem budeme mluvit? Já to teď říkám schválně trochu zaobaleně. To, co vás čeká, je to srovnatelné třeba s prvním a druhým porodem a se změnou přestat hrát a mít dítě? Je to další stupeň pro tenistku?
Je to další stupeň pro tenistku, ale nedá se to nic srovnat s porodama.
Takhle to se dá asi opravdu málo co. Ale zlom pro tenistku to je, já vám prozradím jenom toliko, abyste zůstali zvědaví přes písničku úvodní, že můžu Báře Strýcové klidně říkat paní kapitánko. Tak za chviličku na dvojce. Život vrcholového sportovce na té vrcholové pozici čistě vlastní sportovní kariéry má samozřejmě svůj časový limit. Kvůli bohulibému důvodu těhotenství v roce 2021 skončila se svou tenisovou vrcholovou kariérou, ke které se ještě v roce 2023 tedy vrátila. Ne úplně naše tenisová špička Barbora Strýcová. No a dnes se právě před ní otevírá ještě jedna velká nová dráha, kde je tenis opět ve hře, i když trošku jinak. Já si dnes budu povídat s kapitánkou českých tenisů. Listek, nebo záhy, brzy, teď přes rameno nakukující, dosluhujícímu od roku, nebo vlastně už vlastně přebírající Báru Strýcovou. Barunko, krásné dopoledne.
Krásné dopoledne i vám.
My si to hned probereme, kde to přesně je, jestli teda už jste to úplně převzala, nebo ještě si tak předáváte štafetu, jak to v tom sportu vlastně je. Ale začnem trošku jinak, vlastně obecně by mě to zajímalo. Ten konec kariéry toho sportovce vždycky nějakým způsobem čeká a pak přicházejí nějaké možnosti. Mě by vůbec zajímalo, s jakými možnostmi u svých kolegů zahraničních našich jste se jako setkala, než jste ještě skončila. To nemusí být vždycky mateřství. Tak co tam je všecko za možnosti? Co můžou jít dělat?
No, tak je tam možností spoustu, ale ono jako skončit tu kariéru, teďka budu mluvit o tenistkách nebo tenistech.
Určitě, tam vidíte nejvíc.
Je strašně složitý a těžký. Já znám spoustu tenistech, který už jakoby vlastně chtějí končit, ale nejde jim to, protože se toho vlastně bojí, neví, co je čeká v tom, je to takový blbý říct, v opravdovém životě, protože ten tenisový život je taková bublina, ve který jsme jako zavřený a ty lidi, my, který se jakoby platíme, pracují pro nás a všechno jenom o nás, aby jsme podali ten nejlepší výkon. Takže končit z takovýhleho světa, jít do toho vlastně světa, ve kterém si děláte všechno sám a měl byste si dělat všechno sám, ale i pro mě to bylo strašně složitý, protože já jsem...
Jakože to neumíte úplně?
Umíme, ale neumíme být vlastně jako sami. Protože pořád byl tam někdo s náma, buď tam byl trenér, buď tam byl fyzioterapeut, buď tam byli ty hráči a pak jsme teda samozřejmě na tom pokoji byli jakoby sami, ale ráno jsme se probudili a všichni dělali všechno pro vás. A teď jste se probudil doma a nikdo tam nebyl to, co jako dělali, nebylo tam teda to auto, kam jsme měli dojezt na ten turnaj, nebo na ten hotel.
I ty povinnosti, že jo, tam
povinnosti
najednou.
A teďka najednou... teď to není o mně a teď budu mámou, jako třeba z hlediska mýho, jak to bude a proč to teď není o mně, tak to bylo jako fakt složitý. První pár měsíců pro mě, mě pomohlo hrozně těhotenství, ale pro ty ženy, které třeba těhotní nejsou a chtějí skončit, je to hrozně složitý.
A to mluvím jenom o ženách a u ženách, kterým vyjde, mohou a chtějí být maminky, celá tato kombinace. To znamená, i znáte nějaké varianty, jenom pro příklad, já nevím, že někdo, teda dobře, ještě trenér nás napadá, jo, ale že třeba jde teda dělat na poštu, jo, nebo jako co se jako všechno může
jako
stát?
Znám varianty, že třeba si dali pauzu od toho, aby se naučili jakoby žít bez toho tenisu, takže to bylo pár měsíců, byli jakoby jenom doma a necestovali, protože to cestování v ten moment prostě nemáte rád, protože to je, toho cestování bylo tolik, že já jsem prostě nemohla půl roku vidět letadlo, nebo rok dokonce. A, takže můžou třeba, co jsme říkali, jako coach nebo trénovat, ale můžu dělat agenta třeba, což je jako skvělý, nebo spoustu hráček se vrátilo ke škole taky, jo? Že si nedodělali během té své kariéry školu a vrátilo se, aby se jí dodělalo, takže to znám taky spoustu takovýchhle situací a holek, který to udělali, což mi přijde strašně fajn. No je tam toho jako dost, mám.
Má to mentálně těžší v tomto ohledu i v té realitě muž nebo žena?
Dobrá otázka. Myslím si, že já si myslím, že pro ženu je výhoda, když je třeba těhotná a má to dítě, že má o koho se jakoby starat.
A i ty povinnosti opravdu se to tak. Přijdou. Ano, ano.
Myslím si, že v tomhle případě to má těžší muž.
A to i v případě, že se stane otcem třeba.
Přesně tak.
A taky to důvod, Baru, že proto jste si pořídila vlastně před rokem další miminko? Tak výborně s množím povinností.
No ne, já jsem nechtěla mít děnáčka, a nechtěla jsem hodně jako dlouho čekat, protože už nejsem úplně nejmladší, takže to bylo tak jako svým způsobem naplánovaný i nějak, no.
To krásně vyšlo. A tak možná jen takhle závěrem prvního vstupu, než si zahrajem, možná můžete říct tomu, kdo by úplně nevěděl, mm-hmm. nebo ne každý sleduje třeba váš Instagram, byť tam teda ty dvě mm-hmm. housky za vyrobačkách jsou nepřehlednutelné, tak když byly ještě housky, tak jak staré máte děti, jak nám je malinko představte, kdo by nevěděl.
Tak Vincent v září mu byl 4 roky a malý Josefině je 19 měsíců. No, je to zábava, ale jako i na druhou stranu dost náročný.
No a do toho všeho právě ještě kapitánka českých tenistek, k čemuž si možná uděláme samostatný vstup za chviličku.
Měli bychom, měli.
Protože minimálně to téma máme na kousle už, protože to je první žena v této pozici, Barbora Strýcová. Povídáme si s bývalou vrcholovou tenistkou, dnes kapitánkou českých tenistek Barborou Strýcovou a hned se nám vloudila chybička. Však si tady o tom také povídáme, co umí Google a všechny tyhle ty věci. Jak už není radno ničemu věřit, tak nejste první žena, ale tím jsme možná navnaděli. Někdo zůstal na přijímačích, no. Že jak to teda je. Tak jak to teda je, protože evidentně jsou teda v éteru i jiné informace. Takže pojďme to opravit.
Tohle byla špatná nebo chybná informace. První kapitánkou byla Petra Langerová Černošková, ta byla před pár lety, nebo už je to hodně let, ale nejsem první.
Takhle, ale jste nová a nejnovější.
Jo.
Prosím vás, proč jste kvůli tomu této nabídce volala Tomáši Berdychovi?
Protože Tomáš Berdych je kapitán Davis Cupu a já jsem se ho chtěla zeptat na pár takových informací, které mě zajímaly, které byly pro mě důležité, jak to je s časem té práce, protože jelikož mám dvě děti, tak jsem si chtěla být jistá, jestli to jakoby zvládnu a jestli vlastně do toho mám jít, protože moje rozhodnutí bylo hlavně na tom, jestli prostě ty děti nebudu nějakým způsobem šidit nebo nebudu nějak zanedbávat, takže to bylo pro mě důležité se s ním o tomhle pobavit. A taky se pobavit, jak se v tom on cítí. A bylo, musím říct, to velmi nápomocný, ten rozhovor s ním. My se známe s Tomášem odmala, my jsme spolu jakoby vyrůstali na kurtech, na juniorech, takže mě v tom dost pomohl.
Já samozřejmě nechci vyzvídat na interním rozhovoru dvou lidí, to chápu, ale jestli je něco, co je jako pro nás přesahující tu informaci, jestli je něco, co, čemu můžeme rozumět, není to tak odborné, aby jako laik nevěděl, ale co je i nějaká jako nosná vlastně toho zpráva, co... Na co se i vy můžete těšit díky tomu rozhovoru?
No, já samozřejmě se můžu těšit na to, že já mám hroznou, obrovnou škálu těch holek, se kterých můžu jakoby vybírat ten tým, aby byl nejlepší, aby jsme vyhráli. Což je pro mě jako pro kapitána je skvělý, že máte takovouhle tolik holek, který prostě jsou skvělý a nový i holky, který jsou úplně úžasný, takže na to se těším. To je pak je složitý, že když nemáte koho vybírat a udělat prostě tým. Takže to je skvělá zpráva a samozřejmě já se těším a zase jakoby vlastně budu na tom okruhu jezdit po těch turnajích a koukat se na ty hráčky už z toho hlediska toho kapitána, že už nebudu na tom kurtě a bude to pro mě taky nový, protože jako jenom koukat je něco jiného než hrát, takže samozřejmě budu mnohem víc nervóznější, že jo, a tak, protože když hraje ten hráč, tak to tak nevnímá tu nervozitu, ale já jsem se teďka zažila, my jsme byli v tom Varaždinu.
Ano, to jste jela s nimi, že jo, ano.
To jsem jela jakoby s nimi si to jako vyzkoušet a to a já jsem opravdu nezažila jako takovou nervozitu, jak jsem jim to přála a nemohla jsem jako tam bejt na tom kurtě a chtěla jsem jim říct, jak to mají zahrát a oni třeba nemohli a já jsem prostě byla úplně na nervy. Takže na to se jako taky ještě těším. No.
Myslím, že to třeba zažívá člověk, který nemá řidičák a sedí po pravici přesně, řidiče
to je ono,
a teď má
ano.
Pocit, že by chtěl zabrzdit, ano. A nemá tam.
No a tam se cukáte, že vyběhni a prostě to nejde a je to takový složitý, ale musím se krotit, že jo, musím být taková jako neutrální, což já emočně úplně nedávám, ale uvidíme.
Já zase myslím, že vaše povaha už tady to pociťuje strhující, což je přece důležitý, aby ten člověk byl strhující. To je jasný. Možná využijeme ještě chvilinku tohoto okruhu a vstupu. Opravdu ne každý může být úplně detailně v obraze, byť se u nás tenis sleduje velmi vášnivě, má to spoustu fanoušků. Tak co přesně obnáší vlastně jako tato, nemyslím profese, celý ten tým, co to teda vlastně je? Co vy přesně děláte, koho vybíráte a tak dále?
Tak já si nejdřív musím stanovit takový jako realizační tým, který se skládá z jednoho trenéra, pak fyzioterapeuta, doktora, hitting partnera, pak je tam takový manažer týmu, který vlastně se stará o nás, aby bylo připravené jídlo před tím zápasem pro ty holky, které třeba hrajou hnedka první zápas, aby tam bylo prostě ta šatna byla připravená pro nás. Takže to je takový ten realizační tým, který já se jako sestavím. A potom pár týdnů před tím, než se hraje, my třeba hrajeme další utkání 6. dubna a před tím vyjedu na nějaký turnaje a podívám se, jak holky jsou, jak se cítí, v jaký formě jsou, kouknu se i na ty soupeřky, se kterými budeme hrát, protože to se losuje tento týden, takže už budeme vědět a budu si to tak jako okoukávat a tvořit si v hlavě nějaký tým a pak samozřejmě jdete za těma hráčkama a ptáte si jich, jestli by chtěli hrát, jak se cítí, bude se to hrát na tomhle a takovém povrchu, hraje se to v téhle zemi nebo v Čechách, tak jim všechny ty informace sdělíte a pak je třeba i přemlouváte, aby hráli.
Opravdu to se musí, jasná, že tam ty holky chtějí.
Ne, tak ono to je samozřejmě složitý. To je právě ten takový ten háček v tom, že někdo samozřejmě, oni chtějí samozřejmě reprezentovat, ale ten schedule, který mají, nebo ten kalendář, který oni mají, je složitý v tom, že ten turnaj potom od Fed Cupu je třeba na jiném povrchu, než je ten Fed Cup. Mm-hmm. A tam já samozřejmě chápu, že oni pak ta kariéra jako nezáleží na tom, jak hrajou Fed Cupy, ale samozřejmě ty turnaje a pro ně jsou důležitý. Takže tam se prostě musíme tak jakoby sladit, jestli prostě do toho půjdou nebo nepůjdou, ale jak už jsem říkala, já mám prostě skvělý tým holek, mladých i holek, který chtějí reprezentovat, který chtějí jako do toho jít, takže já se o tohle asi úplně moc nebojím.
To úplně malá vsuvka, já jsem se nedávno teprve dozvěděla, byť jsem i tak na kroužek tenisu chodila, myslím, jako dospěla, jakože, jako ten sport, který mě baví, hlavně hrát, nesleduji to, nemám často sledovat tak precizně, abych znala všechna zákoutí. A tak vlastně jsem fakt netušila, že se tak liší povrch na to hraní. To možná určitě se najde ještě minimálně jeden jedinec jako já, který neví přesný rozdíl, co to pro tenistu znamená volit ten povrch. To je fakt možná důležitý pro tu volbu.
No, strašně moc důležitý, tak samozřejmě se hraje na betonu, hraje se na antuce, hraje se na trávě, ale ten beton je samozřejmě různý, anebo se hraje na takových jako prknech a jsou i na to jiný míče, takže musíte jinak vyplejtat raketu. Je tam jiný, jako, jiný počasí, nebo je tam teplo, je tam zima. Musíte ty míče tak jako jinak letějí z té rakety, pak se cítíte jinak na tom kurtě. Takže to jsou takový mini detaily, které dělají ohromnou věc i pro toho hráče, jak se cítí. Takže třeba víte, že do Indiana Wells, to je v Americe, v Kalifornii, přiletíte a tam jsou strašně těžké podmínky. Řeknete si, je to beton, další to není na betonu, ale vůbec tak to není. Protože tam je třeba ráno, je tam 3 stupně a najednou za 6 hodin je tam 30 stupňů. Jo. Takže ty rakety se musí vypletat jinak. Ten beton funguje prostě tak, jako, že jo, se hejbe, tak je to takový zajímavý, no. Složitý.
To je zajímavé, jak to vyprávíte. Já myslím, že takhle do detailu si to možná málo kdo opravdu domyslí a představí před každým zápasem, obzvlášť pak hodnotí u televize, jak no, to má být no, a nemá být.
Je hodně trenérů, telky.
Ano, ano. Takže to je zajímavé, jenom jako pointou k této otázce, jaký povrch vy nejvíc máte ráda, kdybyste si měla vytáhnout z klobouku?
Hned bych řekla hrát na trávě, protože to byl můj nejoblíbenější povrch a moje turnaje nejoblíbenější se hrály samozřejmě na trávě. Ale měla jsem tu smůlu, že jich bylo jenom jakoby tři turnaje v podstatě. No, takže 3 týdny z roku. Nic moc.
V prstech jedné ruky povídáme si s tenistkou a kapitánkou Barborou Srýcovou. Barbora Strýcová, právě se jí ptám, abych to dobře přečetla, protože je teda šéfkou českého Billie Jean King Cup týmu, takhle se to jmenuje tedy dobře, já jsem to doposud neřekla z evidentních důvodů.
A já jsem to taky neřekla, já říkám radši Fed Cup.
Ano. Takže ale je to též, je to jako nový název.
No, měli bychom už říkat, že to je Billie Jean King Cup.
David, to říkáte krásně, tak to budete říkat vy. Baru, můžeme říct, po kom se to jmenuje, proč se to přejmenovalo, nebo je to příliš teda
komplikované? Ne, to se jmenuje podle Billie Jean, je to hráčka, nebo teď už je jí 85 let a je to vlastně žena, která bojovala za práva žen v tenise, aby jsme měli stejné peníze, jako mají chlapy. A ta udělala takový kus práce v tom našem tenise, že vlastně my doteď jí musíme děkovat za to, co dokázala, protože pomohla vlastně všem teniskám, aby jsme vydělávali stejně jako chlapy. Takže to je, ona je neuvěřitelná.
A povedlo se jí to. Viděla jste se s ní někdy, je možné se s ní setkat?
Ano, je, ona často jezdí po těch turnajích a samozřejmě, jelikož se Billie Jean Kim Cup jmenuje po ní, tak jezdí i na tenhle cup, to zkrátím. No. Takže jsem se s ní viděla, je to strašně příjemná žena, která má v sobě strašnou energii a hrozně pořád jakoby v podstatě bojuje za to, aby se ženy měly v těch sportech nejenom v tenise, ale boje i dál, i v jiných sportech prostě dobře.
Přestože mluvíme o ženách a o ženě, která za ženy bojuje, pojďme i my být úplně jako rovnoprávné, rovnocené a mluvit o Petrovi Pálovi, kterého teda střídáte. Tak i jemu jste volala, i s ním jste si povídala, když ta nabídka přišla, nebo jenom Tomášovi?
Ne, samozřejmě ta nabídka přišla od Petra.
A vlastně nevěděla, kde se kdo tam u vás jako nabízí, takže ano.
Jsme si volali a samozřejmě jsme si sedli a potkali jsme se a tak jsme si tak jako i vyprávěli ty naše zážitky, které jsme spolu vlastně zažili na tom kurtě. My spolu zažili takové věci, jako nádherný, tak i jako složitý dost. A já prostě na Petra absolutně nedám dopustit a stali jsme se vlastně skvělými kamarády. Bude to mít těžký, protože on dokázal s tím týmem vyhrát vlastně 6 titulů a to, co jako vlastně dokázal těch 17 let, je něco neuvěřitelného a já, jestli aspoň trošku budu úspěšná, jestli vůbec budu jako on, tak budu nejvíc šťastná.
Nemusíte vůbec říkat váš soukromý příběh toho, ale vždycky chci představit. Chápu, že vznikne přátelství, chápu, že spolu lidi hrají, umím si nějak představit z naší profese. Co můžou být ty složitější věci? Právě u lidí, co spolu hrajou a ještě evidentně fair play.
Tak samozřejmě složitý věci jsou i ty, že ten kapitán, teďka se bavím o tom Petrovi, mě třeba říkal moment, kdy já jsem si myslela, že hraju skvělej tenis, výbornou formu mám a do toho týmu mi nedal. A já jsem prostě byla jakoby naštvaná a nemyslela jsem si, že to je spravedlivý, tak jsme měli takovou velkou jako výměnu názorů a prostě jsme to ustáli a já jsem pak vlastně pochopila, proč tam dával někoho jiného, protože mu to prostě v ten moment sedělo a cítil to tak a bylo to vlastně správně, takže takovýhle situace byly, nebo byly situace i na olympijských hrách, kdy já jsem prostě hrála zápas a nějak jsem se necítila a všechno jsem to dávala jako jemu tu negativní jako energii a on to samozřejmě jako nechtěl, nebo si myslel, že to není správně, což zase měl pravdu, takže tam taky byla po tom zápase taková výměna názorů. Takže takovýhle věci se dějou a budou se asi dít i mně.
Je to přirozené, že člověk potřebuje jako s tou formu svý vlastní pevnosti mít pro ten zápas, to by tam mít nemohl a současně to nemusí znamenat, že to je úplně správně, jako v jiném kontextu. Máte pocit, že vás to jako změnilo tyhle ty jakoby střety, tyhle ty mače a zápasy, že sama jste pak třeba to nahlédla jinak?
Určitě ano, změnilo mi to i jako v tom kontextu toho, že nemusíte se cítit nejlíp a prostě v tom týmu nemusíte být, protože hrajete proti někomu, že třeba ta hra nebude tak jakoby fungovat na toho hráčku nebo na toho protihráče, takže jsem pak na to koukala i z hlediska toho, že on to taky takhle musí brát, on tam chce prostě vyhrát a jakože strýcová hra je dobře, co mu může být v ten moment jako jedno, že jo, když potřebuje někoho, aby to fungovalo. Takže v tomhle tom určitě ano a já jsem za Petra strašně ráda, já ho mám úplně strašně moc ráda a bude hrozně pro mě těžký to jako převzít, protože on tu svoji práci dělal srdcem a dělal ji prostě strašně dobře. Do detailu to měl promakaný a převzít po někom něco, co dělá dobře, je hrozně složitý.
Je to těžký. A máte v sobě tu vlastnost nebo cítíte, že jste připravena to, co jste zažila na vlastní kůži, muset udělat nějaké dívce, to znamená, i když bude skvělá, nevzít jí a tak, jestli jako cítíte, že vlastně se může otočit karta v tom rozhodnutí, ne v tom to slyšet, ale říct to.
Ta karta otočená jako bude, protože tyhle momenty nastanou a samozřejmě i takovýhle věci, o tom jsem přemýšlela, jestli budu jako schopná to udělat a tak. A myslím si, že ano, budu, protože já jsem zase hráč, který chce vyhrávat a chci prostě vyhrát tou trofej toho kapu. A půjdu si zatím s mým pocitem a vybrat ten nejlepší tým, takže asi jako toho schopná budu říkat tyhle někdy nepříjemné věci.
Říká můj dnešní host, kapitánka a tenistka Barbora Strýcová na dvojce. Povídáme si dnes, ano, pravda, i my dvě, s Bárou Strýcovou. O spoustě zajímavých věcí nahlížíme do tenisu tak hlouběji a jinak. A tak si představuji, teď povedete ty holky, tak si nějak říkám, že si určitě musíte někde v sobě vzpomínat, když vy jste tam byla, když vy jste byla holka v tomhle věku. Jako dá se nás tam vzít, nás lajky, ne na ty kurty, ale dozadu. Já nevím, chodili jste na kafe, na víno, nebo to tenistky nesměj. Nebo jste ne. Říkala, že pořád jste s někým. Tak jak to vypadalo, když jste byla ta holka, co je teď máte?
Tak já jsem začínala svoji Fed Cupovou kariéru v roce 2002, což mi bylo 17 let. A za ty léta, co jsem hrála ty Fed Cupy, tak ten týden, kdy jsme tam spolu, protože tenis je v podstatě individuální sport, ale jako hodně individuální, takový jakoby sobecký, ale myslím to jako v dobrým slova smyslu. Musíme tak být. A ten týden nebo ty dva týdny z toho roku, prostě ten tým tam je a i ty holky a vždycky jsme byli tak jakoby spolu a když se ptáte, chodíme na kafe, no chodili jsme, jsme hráli třeba tady v Praze, tak jsme chodili na nákupy, jo, to bylo prostě hrozně fajn a pak jsme si šli, zašli na oběd nebo jsme šli na to kafe, tak jsme si to udělali jako holčičí a bylo to takový jakoby jiný, protože jsme věděli, že zase za těch pár dní přijedeme do toho hotelu, zase ten tým s náma bude a zase všichni budeme si jet podle toho svýho a budeme si ukrajovat těch největší kus toho koláče, protože chceme, že jo, ale prostě tam to bylo takový jiný. Já jsem takový týmový hráč, si myslím, a já jsem to milovala.
To je opravdu i přátelství, kamarádství, všechno tam vlastně je, přestože pak i třeba musíte nastoupit v úplně jiném vlastně
modu. Tak samozřejmě nekamarádili jsme se všichni úplně jako ve stejné rovině, to jako říkám, že ne, ale respektovali jsme se a bylo tam větší kamarádství s někým, některý menší, ale nějak to jako nebylo cítit v tom, tak vyhrálo se to 6x, takže i kdyby tam to kamarádství, když tam nebylo, tak to by se nedalo jako vyhrát, takže bylo to fajn.
A i ve světě máte třeba nějakou kámošku, tenistku ve světě?
Jo, mám spoustu. Mám spoustu hráček, kterým si píšu, volám doteď, takže a jsou cizinky.
Když mluvíme o dnešních holkách a vás tenkrát holkách, je i za těch 20 let, je velký rozdíl, tak jako všude ten vývoj je velký, je velký rozdíl v tom, jak trénují, co se po nich chce, nebo v tomto směru je to řemeslo v uvozovkách stále stejné?
Nemyslím si, je to jiný. Já to, když to srovnávám samozřejmě sama se sebou a vidím to jako teď, tak nevím, jestli zrovna se, když se budeme bavit o těch hráčkách, který hrajou teďka ten cup nebo jsou na túře, tak ty už ví trošičku, jak jakoby trénovat, kolik, jako to, jsou profesionálnější, ale za nás si myslím, že jsme do toho šlapali mnohem víc, že jsme se nebáli té bolesti, té dřiny a že jsme prostě to jakoby hodně, hodně moc chtěli a podřídili jsme tomu vlastně všechno a teď mám pocit, že to tak jako není. Není to tak vidět, nebo aspoň já to tak jakoby nevidím. No.
To je zajímavý. A mluvíte třeba buď vy mezi sebou jako generace, anebo ano. S nimi o tom, jako čím to je. To znamená, že všude je vidět, řekněme, nějaký generační rozdíl, i tlak společnosti.
Myslím si, že to je tím, že jako se asi bojí sáhnout si, nechci říct jako na dno, ale bojí se možná trošku té bolesti, protože trénovat 6 hodin anebo 3 hodiny je strašný rozdíl, ale já to beru tak jakoby z hlediska toho, že když natrénuju si víc, budu víc jako sebevědomější, budu se cítit mnohem líp a pak mám větší šanci jakoby vyhrávat ty turnaje nebo ty zápasy. Ale ty holky to teďka vidí trošičku jinak, což ale já neříkám, že je špatně. Jo? Třeba já to vidím momentálně, teďka je takový v období, že třeba vám stačí jenom trénovat 2-3 hodiny kvalitně a pak to nechat bejt, ale já jsem taková ta stará škola, která prostě do toho šlapala, ale momentálně je to tak trošku jinak. No.
To se týká úplně každého v životě, v profesi, prostě pořád se život mění, prolíná, něco je nového, něco se vrací a tak dále. Myslíte, že to může být tím, že přece jenom a jsme v těmi médii obklopeni mnohem víc než dřív, že se víc skloňuje ze strany psychologů nebo různých lidí i určité, řekněme, jako jako jiný pohled na tlak na výkon?
Úplně jinak, protože za nás, když já jsem ještě hrála, tak o mentální jako situaci toho člověka nebo té hráčky se vlastně jako vůbec nemluvilo. Jakože já jsem třeba se cítila špatně a prohrála jsem pár zápasů a cítila jsem se fakt jako psychicky vyždímaná a to. No tak jsem se zavřela na pokoj na 2 dny a nikdo to jako neřešil a já jsem to jako nějak moc neventilovala, nebo nejenom já, ale i jiný hráčky. Prostě jsme se o tom nebavili. A teď je to na každý jakoby v podstatě tiskové konferenci, všichni to, že je mentálně unavená, že je taková maková. Za mě jako na jednu stranu je správný se o tom vlastně bavit, ale na druhou stranu je to tvoje práce a dostáváš za ní zaplaceno celkem jako dost, tak jako makej.
Jako chlapi, už víme.
Ano, tak prostě jako
nestěžuj,
je takový kalendář, tak si ho buď uprav, anebo nestěžuj si. No. Já nevím, je to takový.
Já vám rozumím, no, tak to je zase to kivadlo lidský, že se to zase možná někde pak jako usměrní, že jsme možná v tom druhém. Jako...
Ale mluví se hodně o té mentální jako psychice u těch tenistek, hodně moc teďka, jako dřív se o tom vůbec nebavilo.
Tak vyvažuje to asi něco a uvidíme, kam to, jakým kam způsobem to vlastně... jako dojde. Ale v podstatě třeba ty tréninky a tyhle věci, to je stejný? Myslím, ve smyslu techniky a všech těchto věcí, to všecko vlastně zůstává asi.
Jako stejný techniky jsou, ale samozřejmě ten posouvá se, ty rakety se posouvají, ten materiál těch raket se posouvá.
Ten to může zásadně změnit?
No, třeba? Ne úplně zásadně, ale trošku, dělá. Ale posouvá se i ta hra těch hráček, jo. Hráčky jsou vysoký, teď už se nehraje úplně taková jako variabilní hra, která prostě za nás se hrálo třeba, že člověk šel na síť nebo zahrál takový jako krátký balon a teď už se hraje hodně rychle rány, jako ohromný rány. Takže je to takový rychlejší mnohem. Takže
rychlejší a tvrdší, že to možná jakoby reflektuje ten svět. No, možná
jo, to je pravda. Jak to jde, jako je to prostě takový jiný. No. Někdy na to koukat si říkám, že nechci říct nudný, ale úplně nezábavný.
U každé profese jsou samozřejmě většinou i nároky na nějakou kondici, tělo, což takový tenis vás asi určitě udrží sám o sobě, už ten sport, ale jsou a byly nějaké nároky třeba na stravování? A jestli i to je třeba stejný nebo jiný? Protože i to je poměrně velké téma ve společnosti.
Jo, a dost důležitý téma si myslím, že jako profesionální sportovci si myslím, že by jako měli držet ne dietu, to absolutně neříkám, ale jako držet si zdravý jako jídelníček je v podstatě za mě jako normální věc, protože vám to ovlivní jako ten trénink, vám to ovlivní i ten zápas, když si dáte prostě, že máte chuť na smažený sýr, tak to jako mi přijde úplně jako, že šílený. A já, když bych to měla říct ze své strany, tak já jsem vždycky jedla správně. A já jsem si to držela a nepřipadalo mě to, že to je něco výjimečného. Já doteďka prostě nevyhledávám nějaký špatný jídla nebo to. Ale mám to takový vyvážený. Samozřejmě někdy mám na to chuť, tak si to dám, ale vím, co to pak jako se mnou udělá. No a když jsem pak hrála, tak jsem se toho jako vyvarovávala, no.
A tím se velice přirozeně dostáváme k vánočnímu tématu
s tenistkou
Barborou Strýcovou za chviličku na dvojce. Povídáme si nejenom s kapitánkou českých tenistek, tenistkou Barborou Strýcovou, taky s maminkou, dvojnásobnou maminkou. Myslím, že úplně krásně posledním vstupu blízkého setkání můžeme dojít úplně jako k rodinným věcem Vánocům. Vím, že vy Vánoce milujete, takže to je takový možná něco úplně obyčejného, v čem ten tenis nebude chvilku figurovat, i když možná ano, protože se zeptám přes ty děti, půjdou ke sportu, povede tam, jak jste zvyklá, jak to jako budete vycházet z nich, jestli chtějí, anebo prostě maminka trochu zavelí?
Jsem ta typ maminky, která velí.
A to nás u paní kapitánky strašně překvapilo.
Takže já bych je hrozně ráda, aby moje děti se naučili hrát tenis a můj syn už je 4letý, nebo už.
Už může už hraje.
Nebo hraje spíš jako tak, jako tahá raketu za sebou a upřímně nevidím to tam.
A tohle mě zajímá, Baru. Co je to, co byste tam mohla vidět? No teď upřímně, tak každý jsme na něco.
No, jako on miluje věci, které nejsou řízený někým. Jo.
Aha, tak to jsme pochopili, že to tenis nebude.
Takže jako kola a motorky jsou jeho jako oblíbený, no, maminka je smutná. Takže tenis jako takhle, tenis se naučí, ať chce nebo nechce. A pak si může dělat ty svoje kola a motorky.
No a ještě nějaké jiné sporty máte v plánu? Nebo takhle, záleží teď na té filozofii, proč by to dítě vlastně mělo sportovat? No, tak i když by neměl maminku tenistku, kapitánku.
No za mě jako sport pro dítě je jako to nejdůležitější, aby byla jako ta jeho hlava zaměstnaná na ten sport a vlastně aby vlastně byl unavený i tím sportem a neměl myšlenky na nějaký jiný věci, které by se zrovna mamince nelíbily. Ne, ale sport jako je skvělý v tom, že mě dal disciplínu a dává to vlastně i jemu, že ví prostě, že pondělí, středa v tu hodinu jde, i když se mu nechce a já už to na něm vidím a je to prostě dobře, si teda já myslím, že to je dobře. Spoustu lidí mi řekne, že ne, ale a dělat jako různý sporty, nedělat jenom jeden, on chodí na gymnastiku, chodí na fotbal, aby to dítě bylo prostě zaměstnaný v různých těchhle odvětvích.
A fyzicky k tomu ano, vlastně. No. Ano, to je vidět, to je sama. Člověk vůbec, abych nediskutovala. Já, kdybych byla tady ta vašelka, bych hrála tenis. Super, to vidím. Nicméně máte tento jako, toto myšlení nebo ten impuls vychází z rodiny, sportovala vaše rodina, máte to převzaté, řekněme někde v dětství?
Moje rodiče jako sportovali, ale ani jeden z nich nedělal nic jako profesionálně, ale vždycky jsme jako byli vedeni k tomu sportu, my jsme bydleli u tenisových kurtů, jezdili jsme, nebo já jsem ještě do toho krasobrusila, protože moje sestra dělala kraso, takže ten sport v naší rodině vlastně byl hrozně důležitý a nějak jako se to dědí asi, takže pro mě ten sport je jako jeden z velmi důležitých věcí, aby dělali.
Já vůbec nechci být necitlivá, protože to je čerstvé, nicméně zase věřím, že to může být hezká vzpomínka. Mm-hmm. I vaše babička, samozřejmě jsem si nemohla nevšimnout, že ale teda v krásném věku.
Jo.
Jako za stara 98, to máte hezké vyhlídky. Tak jako sledovala vás, chodila, byla i ona sportovně založená, je tam, někdy to bývá přes tu generaci, ten vliv.
No právě, že když se bavíme o babičce, tak z ní to asi všechno vychází, protože ona vlastně ještě v 90. jezdila na kole, cvičila Tibeťany, chodila každý den ráno plavat, takže to bylo, asi tam z ní ta energie do té naší rodiny tak nějak vplula a myslím si, že i z toho důvodu se dožila takového věku, jakýho se dožila, takže tak.
To vaše přesvědčení, dát dítě sportovat, má teď velkou oporu jako v tom výsledku. Vlastně. Jste po ní, myslíte, v některých vlastnostech?
Jo, jsem. Ona byla nejvíc tvrdohlavý člověk, co je. Takže, a já jsem taky. Takže spoustu věcí mám po ní a takovou zarputilost i. Takže já jsem ráda, že tyhle věci po ní mám.
Evidentně tady pořád máme. Vlastně, ten gen tady dál jede. Když jsme nakousli ty Vánoce po jídle, po smažáku a podobně, tak jaké u vás budou Vánoce? Bude tam ten smažený kapr a pečete cukroví?
Všechno. Ano, vůbec tam se nehraje na nějaký zdravý nebo nezdravý tohle. Máme kapra, máme řízek, bramborový salát, cukroví. Já teda úplně nepeču, moje máma peče. A máme takový tradiční Vánoce, protože každá z nás z holek jsme vánoční typy a milujeme světýlka, takový ten festiv, takový to jako prostě ty cingrlátka a koledy a pohádky a já se na to období prostě každý rok strašně těším a i Vincent to tak má, že už se těší, takže jo, milujeme Vánoce.
Takže předpokládám, že samozřejmě nosí dárky Ježíšek, ano, samozřejmě ano. Vás, to je jasné.
Je to tak. Nosí Ježíšek a různý takový jako výmysly, ale já to vlastně mám ráda, že on na to jako věří a v těch očích, jak on úplně jako kouká na tu oblobu a pak si říkám, sakráš, no to přijde, tak si řekne, máma mi lhala celou dobu, jo, takže já už jsem začala teda čertama, že ty absolutně neexistují, že to jsou jako převlečen lidi a říkám si, jestli už nemám jako pomalu začít říkat, Ježíšek je maminka s tátou, prostě.
No já jsem to potom tak už jenom pojala, že jsem říkala, že vlastně takhle to dětem překládáme tu lásku do Ježíška, ale že pořád nosí jen je to ta láska.
Jo,
já jsem to pak jenom dala do abstraktnější formy, protože i mě by bylo líto, kdyby Ježíšek ty dárky nenosil.
No a ještě právě oni ve školce mají takový jako, takovou krabičku, kde je napsáno dopis Ježíškovi, takže zítra se to tam nosí, jo, takže prostě tyhle věci, já to prostě mám hrozně ráda.
Maru, já moc děkuji, že jsme nejenom otevřeli téma tenisu, vlastně současného tenisu, toho, co vás čeká, ale docela obyčejného hezkého adventního času. Moc díky, ať se vám daří v nové pozici a hlavně jako mámě.
Já děkuji vám a veselé Vánoce.
Ano. Barbora Strýcová byla naším dnešním hostem na Dvojce. Krásný den všem.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.